Розділ перший. Вона тікала от уже 4 дні, тікала стрімголов, спотикаючись у проходах і тунелях. Вона зголодніла, виснажилася і зморилася сильніше, ніж могло витримати тіло, їй було важче відчиняти кожні наступні двері. Після 4 днів утечі вона знайшла схованку, крихітну кам'яну нірку під рештою світу, де мала бути в безпеці. Принаймні, вона благала про це. І нарешті заснула. Містер Круп найняв Росса на останньому плавучому ринку, який відбувся у Вестмінстерському аббатстві. «Думайте про нього», – сказав він містерові Вандемару, – «як про канарку». «Співає?» – спитав містер Вандемар. «Сумніваюся, щиро і переконано в цьому сумніваюся». Рука містера Крупа пробігла його прямим помаранчевим волоссям. «Ні, мій добрий друже, я говорив метафорично, проводив аналогію з пташками, яких беруть у шахти». На містера Вандемара повільно зійшло розуміння, і він кивнув. Ага, канарка. Містер Росс ані трохи не нагадував канарку. Він був величезним, завбільшки майже з містера Вандемара, і вкрай зачуханим і доволі безволосим, і говорив дуже мало, хоч і видав кожному з них цілу доповідь про те, як любить усе вбивати і який він у цьому майстер. І це звеселило містера Крупа і містера Вандемара, як могла звеселити Чингісхана похвальба молодого монгола, який нещодавно пограбував своє перше село чи спалив свою першу юрту. Але він був канаркою і не мав про це гадки. Тож містер Росс у своїй брудній футболці й укритих засохлою скоринкою синіх джинсах ішов першим, а Круп і Вандемар у своїх елегантних костюмах ішли позаду. Розрізнити містера Крупа і містера Вандемара можна за 4 простими ознаками. По-перше, містер Вандемар на 2,5 голови вищий за містера Крупа. По-друге, містер Круп має очі кольору вицвілої блакитної порцеляни, в той час як очі містера Вандемара карі. По-третє, тоді як містер Вандемар може похизуватися 4 перснями на правій руці, зробленими з черепів 4 воронів, містер Круп не носить на видних місцях жодних прикрас. По-четверте, містер Круп любить слова, тоді як містер Вандемар завжди голодний. Крім того, вони абсолютно не схожі. Шурхіт у темряві тунелю. Ніж містера Вандемара лежав у його руці, а тоді він з неї зник і за мить вже легенько тремтів майже за 30 футів одних. Він підійшов до ножа і підняв його за руків'я. На лезі висів прохромлений сірий щур, а його паща безсило розтулялася і стулялася, поки з нього витікало життя. Містер Вандемар розчавив череп тварини між вказівним і великим пальцем. «Оцей щур вже точно не приведе за собою хвоста», – сказав містер Круп. Він хихотнув над власним жартом. Містер Вандемар не озвався. «Щур, хвіст, зрозуміло?» Містер Вандемар зняв щура з леза і став старанно його жувати, почавши з голови. Містер Круп вибив щура з його рук. «Припиніть», – сказав він. Містер Вандемар трохи надуто сховав ножа. «Ворушіться», – підбадьорливо прошипів містер Круп. «Щури нікуди не дінуться, а тепер уперед, нам є що робити, є кого калічити». 3 роки в Лондоні не змінили Ричарда, але змінили його сприйняття міста. З бачених фотографій Ричард спочатку уявляв Лондон сірим, навіть чорним, і здивовано виявив, що місто сповнене кольорів. Це було місто червоної цегли і білого каменю, червоних автобусів і великих чорних таксі, які часто на подив Ричарда були золотими, зеленими чи бордовими. Яскраво-червоних поштових ящиків і трав'янисто-зелених парків і цвинтарів. Це було місто, в якому дуже старе і нове недоладно купчилися разом. Не незграбно, але без поваги одне до одного. Місто крамниці, офісів і ресторанів, і домівок. Місто парків і церков. Місто ігнорованих пам'ятників і навдивовижу невеличких палаців. Місто сотень районів з дивними назвами. Гнутий кут, вапняна ферма, графський двір, мармурова арка. І надиво чіткою самобутністю. То було гамірне, брудне, веселе, стурбоване місто, що оживилося туристами, потребувало їх і зневажало. Місто, в якому середня швидкість переміщення з одного краю в інший не збільшувалася вже 300 років, що йшли за 5 віками гарячкового розширення доріг і незграбних компромісів між потребами транспорту, кінного чи то в новіші часи моторизованого, і потребами пішоходів. Місто населене і наповнене людьми усіх кольорів, звичаїв і порід. Прибувши сюди вперше, Річард побачив Лондон велетенським, дивним, фундаментально незбагненним містом, якому лиш карта підземки – це елегантне барвисте топографічне унаочнення підземних залізничних ліній станції надавало якоїсь подоби порядку. Поступово Річард усвідомив, що карта підземки – це така зручна вигадка, що полегшує життя, але ні в чому не подібна до реальних форм міста на поверхні. Прямо як належність до політичної партії, якось із гордістю придумав він. А тоді, спробувавши пояснити подібність схеми підземки до політики групі спантеличених незнайомців на вечірці, він вирішив на майбутнє залишити політичні коментарі комусь іншому. Він продовжив повільно сприймати місто через дифузію і білу інформацію, яка схожа на білий шум, тільки інформативніше. І цей процес прискорився, коли він усвідомив, що те, що власне називали Сіті, насправді є крихітним муніципалітетом не більше квадратної милі від Елдгейта на сході до Фліт-стріт і судових будинків на вулиці Олд-Бейлі на заході, який тепер став домом для лондонських фінансових установ, і що саме тут усе почалося. За 2000 років до цього Лондон був маленьким кельтським селищем на північному березі Темзи, на яке натрапили і у якому поселилися римляни. Лондон повільно ріс, поки приблизно через 1000 років не зустрів крихітне королівське місто Вестмінстер, просто поруч від себе на заході. І щойно був збудований лондонський міст, Лондон дотягнувся до містечка Саусварк на протилежному березі річки. І він продовжував рости, а поля, ліси й болота потроху зникали під квітучим містом, і воно продовжило розширюватися, зустрічаючи на шляху інші села й хутори, на зразок Уайтчепела і Дептфорда на сході, Гаммерсміта і Шепардсбуша на заході, Кемдена і Ізлітона на півночі, Беттерсі і Лембета через річку на півдні, і поглинув їх усі під час зростання, мов калюжка ртуті, що зустрічає й приєднує менші крапельки ртуті, зберігши лише їхні назви. Лондон виріс у щось величезне і повне суперечностей. Це було приємне місце і хороше місто, але за всі хороші місця треба платити, і є ціна, яку мусять сплачувати всі хороші місця. Трохи згодом Річард усвідомив, що сприймає Лондон як належне. Пізніше він почав пишатися тим, що не відвідав жодного з лондонських туристичних місць, крім Тауера, коли його тітка Мод приїздила до міста на вихідні, і Річард мусив бути їй за компаньйоном. Але Джесика все це змінила. Річард виявив, що в абсолютно спокійній в інших відношеннях вихідні зазвичай супроводжує її до таких місць, як Національна галерея і галерея Тейт, де він дізнався, що від надто тривалих прогулянок музеями болять ноги, що коштовні перлини світового мистецтва зразом починають походити одна на одну, і що те, скільки в кафетеріях при музеях безсоромно просять за шматочок торта і чашку чаю, лежить поза межами людського усвідомлення. «Ось твій чай і еклер», – сказав він їй. «Мабуть, дешевше було б купити в них одну з картин того Тінторетто». «Не перебільшуй», – бадьоро відповіла Джесика. «До того ж у Теті нема жодної картини Тінторетто». «Краще б я взяв той вишневий пиріг», – сказав Річард. «Тоді б вони могли дозволити собі купити ще одного Ван Гога». «Ні», – виправила його Джесика, – «не могли б». Річард зустрів Джесику у Франції, вирвавшись на вихідні до Парижа 2 роки тому. Якщо точніше, то він знайшов її в Луврі, намагаючись відшукати групу своїх друзів з роботи, які організували подорож. Глипаючи вгору на неосяжну скульптуру, він відступив назад і натрапив на Джесику, що милувалася украй великим і історично важливим діамантом. Він спробував вибачитися французькою, якою не володів, тому здався і почав вибачатися англійською. Тоді спробував вибачитися французькою за те, що вибачається англійською, поки не помітив, що Джесика настільки англійка, наскільки людина взагалі може нею бути, і на той час вона підказала йому купити для неї дорогого французького сандвіча і дорогезного газованого яблучного соку, щоб підкріпити словесні вибачення. І десь отак все насправді і почалося. З того часу він так і не спромігся переконати Джесику, що не дуже любить ходити до художніх галерей. На вихідних, коли вони не ходили до галерей чи музеїв, Річард плентався за Джесикою, поки вона ходила крамницями, здебільшого в заможному Нейтсбриджі, на відстані короткої пішої прогулянки або ще коротшої поїздки на таксі від її квартири в колишніх стайнях у Кенсінгтоні. Річард супроводжував Джесику у походах по таких велетенських і загрозливих емпоріях, як Гарроц і Гарві Ніколс, де Джесика могла придбати все від коштовних прикрас до книжок і тижневого запасу овочів. Річард захоплювався Джесикою, яка була вродливою і часто доволі веселою, і, зрозуміло, явно мала неабичого досягти. А Джесика бачила в Річарді неймовірний потенціал, котрий, направлений твердою рукою правильної жінки, мав зробити його ідеальним матримоніальним надбанням. Якби ж то він був більш націлений, бурмотіла вона про себе, підкидаючи йому книжки з назвами на кшталт «Успіх – це одяг» і «125 звичок успішних людей» і книжки про подібність управління справами довоєнної кампанії, і Річард завжди дякував та завжди збирався їх прочитати. У відділі чоловічого одягу в Гарві Ніколс вона підбирала для нього речі, які вважала, що йому слід носити. І він носив їх принаймні в перший тиждень, і день у день через рік після їхньої першої зустрічі вона сказала йому, що час подумати про те, щоб підібрати обручку. «Чого ти з нею зустрічаєшся?» – питав Геррі з відділу корпоративних клієнтів 18 місяців потому. «Вона жахлива». Річард похитав головою. «Ну, якщо познайомитися з нею ближче, то вона дуже мила». Геррі поставив назад пластмасового троля, якого підібрав був з Річардового столу. «Як це вона дозволила тобі з ним гратися?» «Про них мова ніколи не заходила», – сказав Річард, беручи зі столу одне зі створінь. У того була грива люмінесцентного жовто-гарячого волосся і трохи переляканий і розгублений вираз обличчя. Насправді, мова таки заходила, однак Джесика переконала себе, що Річардова колекція тролей насправді є проявом чарівної ексцентричності, подібною до колекції ангелів містера Стоктона. Джесика саме організовувала пересувну виставку ангелів містера Стоктона і дійшла висновку, що поважні чоловіки завжди щось колекціонують. Насправді ж Річард не збирав тролей. Він знайшов першого нахіднику перед офісною будівлею і в неясному і доволі марному пориві принести трохи особистого до свого робочого світу поставив троля коло монітора. Інші ж приєдналися до нього впродовж наступних кількох місяців. Їх подарували колеги, що помітили Річардову прихильність до малих потвор. Він приймав подарунки і розставляв їх у стратегічних місцях столу, навколо телефонів і рамки з фотографією Джесики. Сьогодні до фотографії був приліплений жовтий папірець для нагадувань. Стояла обідня пора п'ятниці. Річард давно помітив, що події – боягузи. Вони не трапляються по одній, а натомість набігають з граями і кидаються на нього усі разом. Узяти, приміром, цю п'ятницю. Це був, як Джесика вказала за минулий місяць, щонайменше дюжину разів, найважливіший день його життя. Звісно, його, а не її. Річард не мав сумніву, що її найважливіший день чекав у майбутньому, день, коли її зроблять прем'єр-міністром, чи королевою, чи богом. Але в житті Річарда цей день, безперечно, був найважливішим. Тож йому було дуже прикро, що, незважаючи на жовте нагадування, яке він наліпив на холодильник удома і ще одне таке саме на фотографії Джесики на роботі, він абсолютно і цілковито про це забув. Крім того, був ще й звіт по району Вансворт, який він мав уже давно закінчити і який займав більшу частину Річардових думок. Він перевірив ще один рядок чисел. Тоді помітив, що зі звіту зникла сторінка 17, і наготувався роздрукувати її знову. Ще одна сторінка десь загубилася, якби ж то йому дали спокійно цей звіт доробити. Якби, о чудо з чудес, не дзвонив телефон. Той продзвонив. Річард натиснув кнопку відповіді. «Ало, Річарде, генеральний директор хоче знати, коли він матиме той звіт». Річард глянув на годинника. «За 5 хвилин, Сільвіє. Він уже майже готовий. Зараз я лиш прикріплю до нього графік з прогнозом прибутків і витрат. Дякую, діку. Я спущуся по нього». Сільвія була, як вона любила пояснювати, помгендирою, і її оточувала аура хрусткої ефективності. Річард закінчив дзвінок. Телефон миттєво задзеленчав знову. «Ричарде», – сказав телефон голосом Джесики, – «це Джесика, ти ж не забув, правда?»
«Забув?» – він спробував пригадати, що такого міг забути. У пошуках натхнення він глянув на фотографію Джесики і знайшов його більше, ніж треба, у вигляді жовтого папірця з нагадуванням, приліпленого до її лоба.
«Ричарде, візьми слухавку».
Він підняв слухавку, одночасно читаючи нагадування.
«Пробач, Джесі. Ні, я не забув. 7 вечора, мамезон італіано. Зустрінемося там?»
«Джесика, Річарде, не Джесі», – вона помовчала мить. «Після того, що сталося минулого разу? Краще не треба. Ти ж і на власному подвір'ї можеш загубитися, Річарде».
Річард хотів був зазначити, що переплутати Національну галерею з Національною портретною галереєю міг будь-хто, і це не їй довелося стояти під дощем цілий день. Хоч, на його думку, це було принаймні не менш весело, ніж ходити до болю в ногах будь-якою з названих галерей, але передумав.
«Зустрінемося в тебе», – сказала Джесика, – «а звідти можна буде прогулятися разом».
«Добре, Джесі, тобто Джесико, пробач».
«Ти ж підтвердив столик, Ричарде?»
«Так», – щиро збрехав Ричард. Інший телефон на його столі почав пронизливо дзеленчати.
«Слухай, Джесико, мені тут…»
«Добре», – сказала Джесика, і зв'язок урвався.
Найбільша кількість грошей, яку в своєму житті витрачав Ричард, пішла 1,5 року тому на обручку для Джесики в одному з численних ювелірних закладів у Гаротсі. Ричард узяв іншу слухавку.
«Здоров, діку», – сказав Геррі. «Це я, Геррі».
Геррі сидів за кілька столів від Ричарда. Він помахав рукою від свого столу, що аж блищав відсутністю тролів.
«Ідемо випити, як домовлялись. Ти казав, що можна буде обговорити профіль Мерстема».
«Звільни мені чортів телефон, Геррі. Звісно, що йдемо». Ричард поклав слухавку. Внизу аркушика з нагадуванням був номер телефону. Ричард написав собі це нагадування кілька тижнів тому і замовив столик. Цього він був майже певен. Але він не підтвердив замовлення. Увесь час збирався, але роботи було дуже багато, а Ричард знав, що часу купа. Але події бігають з граями.
Сильвія стала коло його столу.
«Діко, звіт по Вансворту?»
«Майже готовий, Сильвія. Слухай, зачекай на секунду, гаразд?»
Він вбив номер телефону і полегшено видихнув, коли хтось відповів.
«Мамезон Італіано, чи можу я вам допомогти?»
«Так», – сказав Ричард, – «столиком на 3 на сьогодні. Гадаю, я замовляв його, і якщо таки замовляв, то я підтверджую замовлення, а якщо не замовляв, то хотів би замовити, будь ласка».
Ні, вони не мали запису про замовлення на прізвище Мейгю, чи Стоктон, чи Бартрем, прізвище Джесики. Що ж до того, аби замовити на сьогодні?
Ричардові здалися неприємними не самі слова, а тон, з яким передавалася інформація.
«Столик на сьогодні, безперечно, слід було замовляти кілька років тому», – можливо, натякав цей тон. Його мали замовляти ще Ричардові батьки. «Замовити на сьогодні було неможливо. Якби папа римський чи президент французький зі своїм прем'єр-міністром на додачу прибули сьогодні увечері без підтвердженого замовлення, то і їх би розвернули обличчям до дверей і випровадили б під жартики про континентальців».
«Але ж це бос моєї нареченої. Я розумію, що мусив телефонувати раніше. Нас же лише 3, чи не могли б ви?»
Там поклали слухавку.
«Ричарде», – сказала Сільвія, – «гендир чекає».
«Як думаєш, – спитав Ричард, – мені дадуть столик, якщо я зателефоную ще раз і запропоную грошей?»
У її сні всі були вдома разом. Її батьки, брат, маленька сестра. Усі вони стояли в танцювальній залі і дивилися на неї. Усі були такі бліді, такі похмурі. Портія, її мати, торкнулася її щоки і застерегла про небезпеку. У цьому сні Дуері засміялася і сказала, що знає. Її мати похитала головою. «Ні-ні, їй загрожує небезпека. Зараз». Дуері розплющила очі. Двері тихо-тихо прочинилися. Вона затамувала подих. Тихі кроки на камені. «Може, він мене не помітить?» – подумала вона. «Може, він піде геть?» І ще вона з відчаєм подумала. «Я голодна». Кроки стали непевні. Вона добре сховалася під купою газети ганчір, я і знала це. Можливо, цей зайде не хотів її зла. «Невже він не чує, як у мене гупає серце?» – подумала вона. Кроки наближалися, і вона зрозуміла, що саме мусить зробити, і це злякало її. Чиясь рука зірвала з неї покриви, і вона глянула в пусте, абсолютно безволосе обличчя, що збігалося в лихий посміх. Вона перекотилася і вигнулася, і ніж, націлений їй у груди, зачепив лише плече. До тієї миті вона ніколи не думала, що здатна на це, ніколи не думала, що має достатньо хоробрості або страху, або відчаю, щоб на це наважитися. Але вона підняла одну руку до його грудей і відкрила. Він ухопив ротом повітря і повалився на неї. Було мокро, тепло і слизько. І вона вислизнула з-під чоловіка, а тоді, похитуючись, пішла геть з кімнати. Вона віддихалася, вийшовши до вузького і низенького тунелю і, сповзши стіною на підлогу, зі шморганням втягуючи повітря. Це забрало її останні сили. Тепер їх було витрачено повністю. Плече почало пульсувати. Ні ж, подумала вона. Але тепер вона в безпеці.
«Оце так-так», – долинуло з темряви справа від неї. «Вона пережила містера Росса. Містера Вандемар, я б ніколи...» Його голос повільно сочився. На звук він нагадував сірий слиз. «Я б теж ніколи, містера Круп», – сказав бляклий голос зліва. Розгорівся і замиготів невеликий вогник.
«Але», – сказав Круп, чиї очі блищали в підземній темряві, – «нас вона не переживе». Дуері вдарила його коліном, сильно в промежину, і побігла навмання, тримаючись правою рукою за ліве плече.
«Діку?»
– Ричард відмахнувся рукою від завади. Він майже повернув контроль над життям. «Ще трохи часу, і...» Геррі знову покликав його на ім'я.
«Діку, вже 6:30».
«Скільки?» Документи, ручки, таблиці й тролі – усе полетіло до Ричардового дипломата. Він клацнув ним і побіг. Пальто він вдягав на ходу. Геррі йшов слідом.
«То ми йдемо випити чи як?»
«Випити?» «Ми вмовлялися сьогодні посидіти і побалакати про профіль Мерстема, пам'ятаєш?»
«То це мало бути сьогодні», – Ричард зупинився на мить. Він вирішив, що коли дезорганізацію зроблять олімпійським видом спорту, він легко міг би дезорганізуватися за збірну Британії.
«Геррі», – сказав він, – «мені шкода, я все завалив. Мені треба сьогодні бути з Джесикою. Ми ведемо її боса на вечерю».
«Містера Стоктона? Зі Стоктонів? Того самого Стоктона?»
– Ричард кивнув. Вони поквапилися сходами вниз.
«Впевнений, що ви добре розважитеся», – нещиро сказав Геррі. «А якся має страховисько з Чорної лагуни?»
«Насправді, Геррі, Джесіка з Ілфорда, і вона залишається вогнем і коханням мого життя, дякую, що спитав». На той час вони вже досягли вестибюлю, і Ричард кинувся до автоматичних дверей, які видовищно відмовилися відчинитися.
«Вже за 6, містер Емейгію», – сказав містер Фігіс, охоронець будівлі. «Треба записатися?»
«Мені цього зараз геть не треба», – сказав Ричард, не звертаючись ні до кого особисто. «Геть не треба».
Містер Фігіс пахнув якоюсь медичною маззю, і про нього пліткували, що він зібрав енциклопедичну колекцію м'якої порнографії. Він охороняв двері з ретельністю, що межувала з божевіллям, так і не спромігшись загладити пам'ять людей про той вечір, коли винесли цілий поверх комп'ютерного обладнання разом з двома пальмами в барильцях і ексмінстерським килимом генерального директора.
«То пити ми не підемо, так?»
«Пробач, Геррі, може в понеділок?»
«А як же?
В понеділок, добре. Побачимося в понеділок». Містер Фігіс оглянув їхні підписи і вдоволено переконався, що вони не виносять на собі ані комп'ютерів, ані пальм у барильцях, ані килимів, а тоді натиснув кнопку під столом, і двері роз'їхалися в різнобіч.
«Двері?» – сказав Ричард.
Підземний тунель галузився і розділявся. Вона вибирала дорогу навмання, кидаючись у проходи, біжучи і хитаючись, і спотикаючись. За нею спокійно й бадьоро, мов вікторіанські вельможі на виставці у кришталевому палаці, крокували містер Круп і містер Вандермар. Коли вони підходили до роздоріжжя, містер Круп ставав на коліно, знаходив найближчу цятку крові, і вони йшли, куди вона вказувала. Вони, мов гієни, виснажували свою здобич. Вони могли чекати, бо часу мали скільки завгодно.
Принаймні цього разу удача не відвернулася від Ричарда. Він упіймав чорне таксі, яке вів надто енергійний шофер, що відвіз його додому дивним маршрутом, котрий проліг вулицями, яких Ричард раніше й не помічав, водночас розводячись. А Ричард з'ясував, що всі шофери лондонських таксі обов'язково розводимуться про щось, коли матимуть живого пасажира, що говорить англійською. Про транспортні проблеми лондонського ділового центра, про те, як боротися зі злочинністю, і про гострі політичні питання сьогодення. Ричард вискочив з таксі, залишивши шоферові чайові і свого дипломата. Тоді спромігся впіймати це таксі знову, перш ніж воно виїхало на середину дороги, і отримав дипломата назад, а тоді побіг угору сходами до своєї квартири. Він почав скидати з себе одяг, ледве встигши переступити поріг. Дипломат полетів через кімнату і зазнав аварійної посадки на канапі. Ричард витяг ключі з кишені і обережно поклав їх на столик у коридорі, щоб точно не забути. Він кинувся до спальні. Жужкнув домофон. Ричард, що вже на три чверті вбрався у свій найкращий костюм, кинувся до слухавки. «Ричарде, це Джесика. Сподіваюсь, ти вже готовий?» «О, так, зараз зійду». Він натягнув пальто і вибіг геть, грюкнувши дверима. Джесика чекала на нього внизу сходів. Вона завжди чекала там. Джесика не любила Ричардової квартири. У ній вона почувалася до незручності по-жіночому. Завжди була ймовірність знайти пару Ричардового спіднього де завгодно, не кажучи вже про мандрівні кавалки засохлої зубної пасти на раковині у ванній. Ні, такі місця були не для неї. Джесика була прекрасна. Настільки прекрасна, що Ричард часом ловив себе на тому, що просто глипав на неї і роздумував, як так сталося, що вони разом. І коли вони кохалися, що вони робили в квартирі Джесики в колишній стайні нині модного Кенсінгтона на її мідному ліжку з хрусткими білими простирадлами, бо батьки Джесики колись сказали їй, що пухові ковдри – це декаденство. То в темряві опісля вона обіймала його дуже міцно, її довгі каштанові кучері спадали на його груди, і вона шепотіла, як сильно його любить, а він казав їй, що теж її любить і хоче завжди бути з нею, і обоє вірили, що так і було. «Щоб я був здоровий, містер Вандемар, вона сповільнюється». «Так і сповільнюється, містере Круп. Мабуть, швидко втрачає кров, містере В. Прекрасну кров, містере К. Прекрасну червону вологу. Вже недовго лишилося». Клац розкрився з порожнім холодним і темним звуком викидний ніж. «Річарде, що ти робиш?» – спитала Джесика. «Нічого, Джесико. Ти ж не забув знову ключі, правда?» «Ні, Джесико». Річард перестав плескати по одягу і глибоко запхнув руки в кишені пальта. «Дивись же, коли зустрінемо сьогодні містера Стоктона», – сказала Джесика, – «ти мусиш затямити, що це не просто дуже важлива людина. Це також ціла корпорація в одній особі». «Не можу дочекатися», – зітхнув Річард. «Що ти сказав, Річарде?» «Не можу дочекатися», – відповів він, додавши ентузіазму. «Ох, крокуй швидше», – сказала Джесика, що починала поширювати навколо ауру того, що в менш гідній жінці можна було назвати нервами. «Не можна змушувати містера Стоктона чекати?» «Точно, Джесі. Не називай мене так, Ричарде, я терпіти не можу пестливих імен, вони такі принизливі».
«Дріб'язку зайвого нема?»
Чоловік сидів під дверима будинку. Бороду він мав рудо-сиву, а очі запалі й темні. Зроблений від руки напис на картоні, що звисав на обсмаленому шнурку з його шиї і лежав на грудях, повідомляв усіх, хто мав очі й умів читати, що чоловік був безпритульним і голодним. Це було видно й без напису. Ричардова рука, що вже лежала в кишені, заходилася шукати монету. «Ричарде, ми не маємо часу», – сказала Джесика, що жертвувала гроші на благодійність і інвестувала етично. «Слухай, я дуже хочу, щоб ти справив хороше враження як наречений. Майбутньому партнеру життєво важливо справити хороше враження». Її обличчя змінилося, вона на мить обійняла Ричарда і сказала: «О, Ричарде, я справді тебе люблю, ти ж знаєш це, чи не так?» І Ричард кивнув, бо знав. Джесика глянула на годинника і пішла швидше. Ричард потай кинув монетку назад у бік чоловіка у дверях, що впіймав її однією замурзаною рукою. «З замовленням столика клопотів не було?» – спитала Джесика.
«Та...» –
Ричард не дуже вмів брехати у відповідь на пряме питання.
Вона помилилася у виборі. Коридор закінчувався глухою стіною. Зазвичай це навряд чи спинило б її, але вона була така втомлена, така голодна, в неї так усе боліло. Вона прихилилася до стіни, відчуваючи щокою тверду цеглу. Вона дихала ковтками, гикала і шморгала носом. Рука змерзла, а ліва долоня заніміла. Йти далі вона не могла, і світ почав здаватися їй дуже віддаленим. Їй хотілося зупинитися, лягти на підлогу і проспати сотню років.
«Благословіть мою маленьку чорну душу. Містере Вандемар, ви бачите те, що бачу я?» Голос був тихим і недалеким. Певно, вони підійшли до неї ближче, ніж їй здавалося.
«Що тут у нас? Те, що буде?»
«За хвилину мертве, містере Круп», – мовив бляклий голос над нею.
«Наш замовник буде дуже щасливий».
І дівчина стягла докупи все, що мала в глибині душі. Увесь біль, усі муки і страх. Вона вичерпалася, вигоріла, абсолютно виморилася. У неї не стало куди йти, не залишилося ані сили, ані часу.
«Хай це будуть останні двері, які я відчиню», – почала вона пошепки благати храм і арку. «Кудись, куди-небудь у безпеку».
А тоді вона розпачливо подумала. «До когось?» І, втрачаючи свідомість, вона спробувала відчинити двері.
Коли темрява оповила її, вона ще почула з далекого коридору голос містера Крупа. «Пекке цур!»
Джесика з Ричардом ішли вулицею в бік ресторану. Вона тримала його за руку і йшла так швидко, як тільки дозволяли високі підбори. Він намагався встигати за нею. Вуличні ліхтарі й вітрини зачинених крамниць підсвічували їм дорогу. Вони проминули ряд показних будинків, покинутих і самотніх, оточених високою цегляною стіною.
«Ти справді хочеш сказати, що був змушений пообіцяти додаткові 50 фунтів за сьогоднішній вечір? Ти ідіот, Ричарде!»
В темних очах Джесики палахкотіло, вона була ані трохи не в захваті.
«Ну, вони загубили моє замовлення і сказали, що всі столики зарезервовано».
Їхні кроки відлунювали від високих стін.
«Вони, певно, посадять нас біля кухні», – сказала Джесика, – «або коло дверей. Ти сказав, що це для містера Стоктона?»
«Так», – відповів Ричард.
Джесика зітхнула. Вона тягла Ричарда далі, аж раптом трохи попереду в стіні відчинилися двері. Хтось вийшов з них, похитався на ногах одну жахливу мить, а тоді повалився на бетон. Ричард здригнувся і завмер на місці. Джесика потягла його за руку.
«Так от, коли ти говоритимеш з містером Стоктоном, стеж, щоб не перебивати його, і погоджуйся з ним, він не любить, коли з ним не погоджуються. Смійся, коли він жартуватиме. Якщо тобі буде незрозуміло, жартує він чи ні, глянь на мене, я отак пальцем стукну».
Вони зрівнялися з людиною на хіднику. Джесика переступила через скручену фігуру. Ричард вагався.
«Джесико?» «Твоя правда. Він може подумати, що мені нудно», – міркувала вона. «Придумала», – проясніла вона. «Коли він жартуватиме, я торкатимуся мочки вуха».
«Джесико», – він не міг повірити, що вона просто ігнорує людину під їхніми ногами.
«Що?»
– їй не сподобалося, що її вирвали з її фантазії.
«Поглянь».
Він вказав на хідник. Загорнута в мішкувату одежу фігура лежала ниць. Джесика взяла його за руку і притягла до себе.
«О, ясно. Якщо звертати на них увагу, Ричарде, вони тобі на голову вилізуть. У них у всіх насправді є домівки. Вона проспиться і все буде гаразд».
«Вона?» – Ричард глянув униз. «То була дівчина».
Джесика продовжувала. «Так от, я сказала містерові Стоктону, що ми…»
Ричард опустився на одне коліно.
«Ричарде, що ти робиш?»
«Вона не п'яна», – сказав Ричард. «Вона поранена». Він глянув на свої пальці. «У неї кров іде?»
Джесика подивилася на нього знервовано і спантеличено. «Ми запізнимося», – сказала вона.
«Вона поранена, чуєш?»
Джесика знову глянула на дівчину на хіднику. Пріоритети Річард їх не мав.
«Ричарде, ми спізнимося. Хтось інший тут ітиме й допоможе їй».
На обличчі дівчини засох бруд, а одяг просяк кров'ю. «Вона поранена», – просто сказав він.
На його обличчі з'явився вираз, якого Джесика раніше не бачила. «Ричарде», – застерегла вона, а тоді трохи пом'якшила і запропонувала компроміс. «Ну, тоді набери 999 і виклич швидку. Давай, хочеш».
Зненацька очі дівчини розплющилися, великі й білі на обличчі, про яке тільки й можна було сказати, що воно обмащене кров'ю та пилом.
«Не треба лікарні, будь ласка, вони мене там знайдуть. Заберіть мене до безпечного місця, будь ласка!»
Її голос був кволий.
«У тебе кров тече», – сказав Ричард. Він подивився, звідки вона вийшла, але стіна була глуха, а цегла в ній ціла.
Він знову глянув на нерухому фігуру і спитав: «Чому не в лікарню?»
«Допоможіть», – прошепотіла дівчина, і її очі заплющилися.
Він знову спитав: «Чому ти не хочеш їхати до лікарні?» Цього разу він взагалі не отримав відповіді.
«Коли телефонуватимеш до швидкої, не називай свого імені», – сказала Джесика, «бо тоді доведеться давати свідчення чи щось таке, і ми спізнимося, а я не дозволю, щоб нам зруйнувала цей вечір якась...» «Ричарде, що ти робиш?»
Ричард ухопив дівчину на руки. Вона була на диво легенькою.
«Я віднесу її до себе, Джесі. Я не можу отак її покинути. Скажи містеру Стоктону, що мені дуже шкода, але справа невідкладна. Я впевнений, що він зрозуміє».
«Ричарде Олівере Мейгію», – холодно сказала Джесика, – «зараз же поклади ту юну особу назад і йди сюди, або наші заручини швидко закінчаться. Я попереджаю».
Ричард відчув, як липка тепла кров просякає в його сорочку. Іноді усвідомив він, вибору немає. Він пішов геть. Джесика стояла на хіднику, дивилася, як він руйнує її великий вечір, і її очі щипало від сліз. Ричард скоро зник з очей, і тоді, і тільки тоді вона голосно й чітко вимовила негідне леді слово «лайно» і з усієї сили пожбурила сумочкою об землю, від чого її мобільний помада, блокнот і жменя тампонів розлетілися асфальтом. А тоді, оскільки робити було нічого, вона позбирала і повкладала все знову до сумочки і пішла до ресторану чекати на містера Стоктона. Пізніше, попиваючи біле вино, вона намагалася придумати якісь прийнятні причини, з яких її наречений був сьогодні не з нею, і відчайдушно вирішувала, чи не можна просто заявити, що Ричард помер.
«Все сталося дуже раптово», – задумливо пробурмотіла про себе Джесика.
Ричард і на мить не зупинився подумати. Він не мав влади над цією ситуацією. Десь у раціональній частині свідомості чийсь голос, голос нормального, раціонального Ричарда Мейгію, сказав йому, як по-дурному він повівся. Треба було викликати поліцію або швидку. Піднімати поранену особу небезпечно. Він дійсно серйозно добряче засмутив Джесику. Йому сьогодні доведеться спати на канапі. Він згубив свій єдиний справді хороший костюм. Від дівчини пахло просто жахливо, але Ричард переставляв собі ноги і продовжував іти, незважаючи на напружене тремтіння в руках, біль у спині і погляди перехожих. Трохи згодом він дістався дверей свого будинку, вичовгав сходами нагору і став перед дверима своєї квартири, згадавши, що залишив ключі всередині, на столику в коридорі. Дівчина потяглася брудною рукою до дверей, і ті широко розчинилися. «Ніколи не думав, що буду радий, коли двері не замкнуться, як треба», – подумав Річард і заніс дівчину всередину, зачинивши двері ногою, а тоді опустив її на своє ліжко. Груди його сорочки просякли крові. Вона здавалася напівпритомною, її очі були заплющені, але повіки тріпотіли. Він зняв з неї шкіряну куртку. Від плеча донизу йшов довгий поріз. Ричарду перехопило подих.
«Слухай, я зараз викличу лікаря», – тихо сказав він. «Ти мене чуєш?»
Вона широко розплющила налякані очі.
«Будь ласка, ні, все буде гаразд. Все не так погано, як виглядає. Мені лише треба поспати. Не треба лікарів».
«Але ж твоя рука, плече».
«Все буде добре завтра. Гаразд?»
Слова були ледь гучніші за шепіт.
«Ну, мабуть, гаразд». Тут про себе почав заявляти здоровий глузд, і Ричард сказав: «Слухай, можна спитати?»
Але вона вже спала. Ричард витяг із шафи старий шарф і туго замотав їй ліву руку і плече. Він не хотів, щоб вона сплила кров'ю на його ліжку раніше, ніж він зможе привести лікаря.
А тоді він навшпиньки вийшов зі спальні і причинив за собою двері. Сівши на канапу перед телевізором, він задумався над тим, що зробив.